Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Nakon sinoćnjih demonstracija u Beogradu policija uhapsila 17 osoba. Radovanu Karadžiću bio je obećan imunitet, prenosi New York Times. U Makedoniji se održavaju izbori za predsjednika i lokalne organe vlasti. Milion ljudi na papinoj misiji u Luandi. U Beogradu trenutno 9 stepeni, sutra prepodne oblačno, posle podne sunčano, maksimalna temperatura 13 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete kakva će biti sudbina više stotina Srba koji su napustili kosovsku policiju. Savjetnik u MUP-u Kosova, Fisnik Redžepi.
Prošlo je dosta vremena od kada su srpski policajci sami sebe suspendovali. Pozivali smo ih da se vrate, isplaćivali mesečne dohotke, iako nisu radili, i sada je došlo vreme za odluku.
Kako nekolicina subotičkih aktivista okupljenih u organizaciji Nemirna ravnica pokušava da vrati duh omladinskih radnih akcija, Ljuba Đorđević, glavni inicijator ove ideje.
Da ne budemo samo nostalgičari, nego da pokušamo da neke od vrednosti na kojima se zasnivao dobrovoljni omladinski rad prenesemo u današnje društvo.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li ulazak u Evropsku uniju istinski prioritet vlade Srbije ili je to samo deklarativno opredeljenje. Sagovornici su bili Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja u vladi Srbije, i Vladimir Pavićević, asistent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik Saveta za evropske poslove opozicione liberalno-demokratske partije. Naše sagovornike smo pitali da li će Srbija odustati od članstva u Evropskoj uniji, ako uslov za prijem bude priznavanje nezavisnosti Kosova. Ksenija Milivojević i Vladimir Pavićević ovako su odgovorili.
Srbija neće priznati nezavisno Kosovo.
Ja mislim da je pitanje evropske opredeljenosti Srbije ono što je naš najpreči cilj.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Policija je privela 17 osoba, od kojih su 10 maloletnici, tokom sinoćnjeg neprijavljenog protesta u Beogradu zbog ubistva 24-godišnjeg Đorđa Zarića. Policija navodi da su okupljeni tom prilikom oštetili policijsku kućicu ispred vlade Srbije, razbili prozore na privatnom stanu u Karađorđevoj ulici i stakla na McDonald'su na Zelenom vencu. Policija navodi da su protiv 5 osoba, 3 punoletne i 2 maloletne, podnete krivične prijave. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je naložio kadrovske promene zbog objektivne odgovornosti za tragični događaj na Novom Beogradu i naveo da su neke promene već u toku. Pre tri dana na Novom Beogradu policajac je interventne jedinice ubio mladića Đorđa Zarića. Naložio sam da se izvrše kadrovske promene, nisam rekao kada i ko je u pitanju, to nije tema za novine, rekao i on agenciji Beta i dodao da će u svakom slučaju kadrovske promene biti obavljene, kao i da su neki u toku, a da će neki biti narednih dana. Dačić je dodao da će promjene biti izvršene u interventnoj policijskoj jedinici, ali da to nije suština problema, već da mora da se reši sistemsko pitanje kako funkcioniše ta jedinica. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je danas u Beogradu da vlada Srbije još nije razmatrala uvođenje dodatnog poreza, ali da se razmišlja o nekoliko mogućih opcija. Još nemamo konačno rešenje. Razmišljamo o nekoliko mogućih opcija, rekao je Ljajić. On je kazao da bi rebalansom budžeta, koji treba da usledi u aprilu, sve dileme oko toga, ali druga pitanja trebalo da budu otklonjena. Bivši premijer Srbije Zoran Živković ocenio je danas da Srbija nema plan borbe protiv svetske ekonomske krize, kao i da se vlast ponaša opušteno.
Mi danas imamo jednu potpuno opuštenu situaciju gde je kriza nešto sa čim mi trebamo da počnemo da živimo i da se naviknemo na to, da stežemo kaiš, ali ne ovi koji zavise od države, ne ovi koji primaju plate u državi, i da ne pričam o političarima i o direktorima javnih preduzeća i svima drugima koji su prozivani ovih dana da imaju ogromne privilegije, velike plate i ne znam koje već troškove prave. Znači, ne postoji plan.
Bivši premijer Zoran Živković. Studija o ratovima u bivšoj Jugoslaviji potvrđuje tvrdnje Radovana Karadžića da mu je američki zvaničnik obećao imunitet od tribunala u Hagu ako se povuče sa vlasti posle rata u Bosni, prenosi danas američki list New York Times. Kako navodi list, zvaničnik o kome reči je Richard Holbrooke, koji je sada izaslanik predsjednika Baracka Obame za Afganistan i Pakistan. Holbrooke je više puta demantovao da je obećao Karadžiću imunitet, ističe list i dodaje da ipak glasine o tome ne prestaju i da se više verzija nedavno pojavilo da potkrepe Karadžićeve tvrdnje, uključujući studiju Univerziteta Perdue iz američke države Indijana o ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Kornik te studije, Charles Ingrow, rekao je da su mu tri visoka zvaničnika State Departmenta, od kojih je jedan penzionisan, kao i nekoliko drugih ljudi koji su upućeni u Holbrookove aktivnosti, rekli da je Holbrooke uveravao Karadžića u julu 1996. godine da ga neće goniti Međunarodni sud ako napusti i politiku, navodi New York Times.
Radio Slobodna Evropa, vesti.
I prevesti sveta, dve vesti iz regiona. U Makedoniji su danas izbori za predsjednika države i organe lokalne vlasti. Prema poslednjim anketama javnog mnenja, koje je sprovela agencija Rating, najviše šansi za ulazak u drugi izborni krug imaju kandidat VMRO DPMNE, Georg Ivanov sa 29% podrške i predsjednik Socijaldemokratskog saveza, Ljubomir Fičkovski, koji ima rating od 14%. Izbore prati do sada najveći broj posmatrača, oko 7000 domaćih i 550 stranih, od kojih je 297 iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Eksperti smatraju da su ovo ključni izbori za dalji napredak Makedonije ka Evropskoj uniji. A predsjednik vlade Hrvatske Ivo Sanader ocenio je da je značaj njegove posete Beogradu u činjenici da je obnovljen dijalog dve zemlje i osnažena svest da su hrvatsko-srpski odnosi temelj stabilnosti u regionu, ali je ostao pri stavu da sporna pitanja poput međusobnih tužbi pred sudom u Hagu zahtevaju vreme i da ih treba rešavati postepeno.
Ja ocjenjujem moj posjet Beogradu vrlo dobrim. Naravno i na našim partnerima u Beogradu da ocjene i oni, da daju oni svoju ocjenu, ali što se hrvatske strane tiče, ja mislim da je posjet bio vrlo dobar. On je došao nakon jednog stanovitog ohlađivanja naših odnosa iz poznatih razloga. Međutim, mislim da uvijek u svakoj situaciji razgovarati. Mi smo imali jednu tešku prošlost, ali želimo graditi drugačiju budućnost. I to je ono što karakterizira ovu generaciju političara i ja moram reći da sam posjetom zadovoljan.
Hrvatski premijer Ivan Sanader u intervju Tanjugu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, održe danas misu pred oko milion vernika u Angoli, osudio oblake zla koji su se nadvili nad Afrikom i koji su prouzrokovali ratove, plemenske i etničke sukobe. Današnji skup, održan pod vrelim nebom na otvorenom prostoru izvan glavnog grada Angole, bio je najveće okupljenje tokom papine sedmodnevne afričke turneje koja treba da se završi sutra. On je rekao da su zla u Africi svela siromašne na ropstvo i oduzela budućim generacijama sredstva potrebna da stvore solidnije i pravednije društvo. Sadašnji predsjednik Slovačke Ivan Gašparović i opoziciona kandidatkinja Iveta Radičeva ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će biti održani 4. aprila. Za Gašparovića je glasalo 46,7% od 43,63% glasača koji su izašli na birališta u prvom krugu predsjedničkih izbora, a za Radičevu 38,05%, saopštila je danas Centralna izborna komisija. Za ostala četiri predsjednička kandidata izborna trka je završena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo na najavljenim temama. Narednih nekoliko minuta bit ćemo na Kosovu. Predstavnici vlade Kosova, policije Euleksa, okupljeni u posebnoj radnoj grupi, razmatraju položaj suspendovanih srpskih policajaca. Odbijajući da rade u institucijama posle nezavisnosti, srpski policajci godinu dana bojkotuju kosovsku policiju, koja im, uprkos tome, isplaćuje plate. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Institucije Kosova su pozvale srpske policajce da se vrate u policiju i prihvate jedinstveni komandni lanac. U suprotnom biće doneta odluka o raspisivanju konkursa za popunu slobodnih radnih mesta, kažu zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Više od 300 srpskih policajaca posle nezavisnosti ne želi da dobija naređenja iz kosovske policije, već traže da budu pod komandom UNMIK-a, misije koja više nije zadužena za policiju. Srbi su suspendovani, ali primaju lične dohotke. Savetnik u MUP-u Fisnik Redžepi izjavio je da će odluka o statusu policajaca koji dobijaju plate, a ne dolaze na posao, zavisiti od preporuka koje bude usvojila posebna radna grupa. Prošlo je dosta vremena od kada su srpski policajci sami sebe suspendovali i odbili da rade u kosovskoj policiji. Mi smo postupili zrelo, pozivali smo ih da se vrate, isplaćivali mesečne dohotke, iako nisu radili, i sada je došlo vreme za odluku, rekao je Redžepi. Ali konačna odluka još nije doneta. Radna grupa koju čine predstavnici MUP-a, policije i Euleksa radi na izradi preporuka o položaju suspendovanih srpskih policajaca. Pored MUP-a i misija Euleksa poziva Srbe da se vrate na posao i prihvate komandu Prištine. Iako Euleks učestvuje u radnoj grupi, ovo pitanje je u nadležnosti MUP-a. Mi pozivamo Srbe da se vrate, pošto policija treba da reflektuje društvo kojem služi, izjavila je portparolka Euleksa Karin Limdal. Policija Kosova je još prošle godine odlučila da raspiše konkurs za radna mesta koja su srpski policajci napustili. Ali vlada Kosova je preporučila da se nastavi plaćena suspenzija. Na predlog bivšeg ministra za Kosovo u vladi Srbije Slobodana Samardžića, srpski radnici napustili su kosovske institucije i do današnjeg dana njihov problem nije rešen, iako je tadašnja vlada obećala da će obezbediti novčana sredstva za njihove zarade. Srbi su napustili radna mesta u kosovskoj policiji, carini te lokalnoj vlasti. U kosovskoj policiji ima 710 pripadnika srpske zajednice, od čega je skoro polovina poslušala poziv vlade Srbije i već godinu dana ne rade u policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Da li se sećate radnih akcija Put Bratstva i Jedinstva, Brčko-Banović i Pruga Beograd-Bar? Nešto toga moglo bi se vratiti kroz afirmaciju volonterskog rada. Subotička nemirna ravnica mogla bi biti prva u nizu takvih projekata, izveštava Vesela Laloš.
Ljuba Đorđević, do juče novinar, a i sam učesnik brojnih akcija, glavni inicijator ove ideje.
Da ne budemo samo nostalgičari, nego da pokušamo da neke od vrednosti na kojima se zasnivao dobrovoljni omladinski rad prenesemo u današnje društvo. Volonterski rad u Evropi i u svetu izuzetno razvijen.
Naziv Nemirna ravnica, koja će poneti ovo udruženje, ili bolje reći pokret, predstavlja ime prve akcijaške brigade Subotice, koja je postojala gotovo 30 godina i odvodila mlade ljude u radne akcije širom bivše Jugoslavije. I Predrag Opalić, jedan od prekaljenih akcija, smatra da je prvi zadatak preneti na mlade osjećaj solidarnosti prema drugima.
Da pre svega mlade edukujemo u tom pravcu nekog dobrovoljnog volonterskog rada, da se pobrinu za prvo komšiju, da pomognu u svom naselju.
Stevan Baroš veruje da stari akcijaši mogu biti inspiracija mladima.
Radi se dakle o jednom pokretu koji bi preporodio taj duh kolektivne pomoći, zato što taj duh živi u nama, jer smo mi to zaista i radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I sada sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Srbija do kraja iduće godine dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju, kao što se nada vlada u Beogradu. Naši sagovornici su Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja potpredsjednika vlade Srbije, i Vladimir Pavićević, asistent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik Saveta za evropske poslove opozicione liberalno-demokratske partije. Vlada Srbije je najavila da će tokom ove godine podneti zahtev za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju, iako su najviši evropski zvaničnici u nekoliko navrata izjavili da Srbija ne bi trebalo da podnosi taj zahtev u ovoj godini. Gospođo Milivojević, ima li smisla podnositi zahtev ako je preporuka evropskih zvaničnika da se to ne čini?
Preporuka evropskih zvaničnika nije da se to ne čini u ovoj godini, već da se to ne čini pre nego što bude i formalno odblokiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I u tom kontekstu je i došlo do izvesne promene u razmišljanju u vladi, jer prvobitna ideja je bila da se podnese kandidatura bez obzira na formalnu blokadu ili deblokadu sporazuma, ali s obzirom da mi želimo da radimo u saradnji sa Evropskom unijom i ne želimo da radimo nešto što može da izazove otvorena pitanja, teškoće u odnosu sa Evropskom unijom, odlučili smo da za sada odložimo aplikaciju svakako do momenta dok sporazum ne bude u punoj primjeni.
Uslov da bude odblokiran sporazum o pridruživanju je da bude izručen Ratko Mladić. Međutim, evo već ne znam koliko je vremena prošlo, Ratko Mladić nikako da bude izručen Haškom tribunalu. Verujete li vi, gospođo Milivojević, da sporazum može da bude odblokiran, a da ne bude izručen Mladić?
Uslov za deblokadu, odnosno odblokiranje sporazuma, a tako je navedeno i u samom zaključku Saveta ministara Evropske unije, je puna saradnja Srbije sa Haškim tribunalom. Sa druge strane, činjenica je da makar jedna zemlja Evropske unije, jedna država članica, a to je Holandija, punu saradnju tumači isključivo kao izručenje Ratka Mladića, dok većina ostalih zemalja, možemo slobodno reći minimum 25 zemalja, smatra da je pokazani nivo saradnje Srbije dovoljan da se može govoriti o punoj saradnji. Naravno, najbolje bi bilo da Ratko Mladić bude uhapšen što pre. I naravno da vlada Srbije čini sve da se to i desi, ali ukoliko se to iz bilo kojih razloga ne desi, u junu tužilac Bramert podnosi sledeći izveštaj i mi se nadamo da će taj izveštaj sadržati magične reči puno saradnje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Moje mišljenje je jasno i ono je definisano više puta u nastupima funkcionera Liberalno-demokratske partije i ono podrazumeva da je izručenje generala Mladića međunarodno pravna obaveza Srbije i kao takva ona je postavljena kao jedan od preduslova da se proces evropske integracije odmrzne. E sada to definisanje izručenja Mladića kao međunarodne pravne obaveze prosto je utemeljeno u nekoliko dokumenata koje su nastale u međunarodnoj zajednici, a ključno je presuda Međunarodnog suda pravde kojim je zapravo definisano da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju genocida time što nije učinila ništa da spreči genocid. I u tom smislu se Srbija suočila sa jednom situacijom u kojoj je neophodno da pokaže punu saradnju sa Haškim tribunalom. E sada ono što je ključno pitanje za ovaj trenutak procesa evropske integracije Srbije, a koje se odnosi na gospodina Mladića, jeste da li mi Ratka Mladića ne možemo ili nećemo da isporučimo Hagu. E sve dok postoji jedan utisak u Evropskoj uniji da mi nećemo da isporučimo Ratka Mladića Hagu, e sve dok postoji to, ideja je da Srbija bude blokirana u ovoj tački.
Vlada Srbije neguje veoma bliske odnose sa Rusijom. Rekao bih da Beograd ima mnogo više nesporazuma sa Briselom nego sa Moskvom. Gospodine Pavićević, može li tako snažan oslonac na Rusiju biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju?
U Srbiji zaista postoji samo jedno deklarativno opredeljenje za Evropu. Ta deklarativnost se često manifestuje time što se povremeno usmeravamo ka istoku, usmeravamo se ka Rusiji i moje mišljenje da zapravo to igranje levo i desno, tamo i vamo, ne pokazuje da postoji nekakva konzistentna politika u Srbiji danas.
Mislite li vi da ova vlada istovremeno igra i na kartu Moskve i na kartu Brisela?
Pa mislim da tu postoji jedan pokušaj da se, sad ne mogu da kažem sa potpunom egzaktnošću da je to tako, ali moje mišljenje da postoji jedan pokušaj da se Srbiji obezbedi neka pozicija koja će biti neutralna u odnosu na velike sile. E sada, koji su motivi za taj pokušaj, ne znam. Čak možda to nije baš sasvim tako. Ali budući da vidimo da nema ni srednjoročnih, ni dugoročnih politika koji treba da nam kažu mi idemo ka ovome cilju i ka ovome smeru, mislim da se onda tu igramo oko neke vrste neutralnosti. Ta vrsta neutralnosti ili pozicioniranja između najočiglednija je recimo kada se tiče vojnih i bezbednosnih pitanja. Jer u Srbiji danas mi imamo maltene na delu proglašenu vojnu neutralnost koja je, ako pogledamo tu real političku situaciju, stanje u međunarodnim odnosima, okruženje u kome se Srbija nalazi, potpuno neodrživa. Dakle, ono što je za Srbiju u ovom trenutku najbolje, što je najjače usmerenje, jeste euroatlantsko, jeste euroameričko i misli da ta pozicija ima najjače argumente.
Gospodin Milivojević, mislite li vi da Srbija sada trenutno igra između Brisela i Moskve?
Ne, ne mislim. mislim da igra između Brisela i Moskve, nego se radi o dva spoljnopolitička prioriteta koje Srbija ima i u ta dva spoljnopolitička prioriteta centri su različiti. Dakle, prvi spoljnopolitički prioritet je evropska integracija i naravno da je tu naš direktan i najvažniji sagovornik kako Brisel, tako i države članice Evropske unije, jer ne zaboravimo da i dalje, i pored jačanja uloge Evropske komisije i nadnacionalnih institucija Evropske unije, i dalje su države članice te koje donose najznačajnije političke odluke. Sa druge strane, kada je reč o Kosovu, koje je formalni i deklarisani spoljnopolitički cilj vlade Srbije, odnosno odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, tu je adresa Njujork i Ujedinjene nacije i tu jeste Rusija saveznik Srbije, kao što je to i Španija, kao što je to i Kipar, kao što je to Slovačka, kao što je to Rumunija, koje su sve četiri članice Evropske unije, kao što su to i sve zemlje koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. I u tom smislu sarađuje se i sa Rusijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome da li ulazak u Evropsku uniju istinski prioritet vlade Srbije ili je to samo deklarativno opredeljenje. Sagovornici su Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja u vladi Srbije, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i predsjednik Saveta opozicione Liberalno-demokratske partije za evropske poslove. Voditelj je Omer Karabek.
Evo, gospođa Milivojević je pomenula Kosovo. Gospodine Pavićeviću, kako po vama, na evropsku perspektivu Srbije utiče sadašnja politika vlade prema Kosovu?
Pa mislim da utiče veoma. Naprimjer, ova teza o odbrani ustavnog poretka, koja može da se smatra legitimno i koja se najpre odnosi na odbranu Kosova u sastavu Srbije, mi bismo tu tezu mogli da suočimo sa onim, recimo, što je bila sadržina spoljne politike u trenutku kada je spoljnu politiku vodio Goran Svilanović, ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije. U tadašnjem ekspozeu gospodin Svilanović je zapisao i saopštio u Skupštini da spoljna politika SRJ tada treba da bude zasnovana na racionalnoj i objektivnoj proceni stanja u međunarodnim odnosima. Mislim da ovaj naš prvi cilj, definisan kao odbrana ustavnog poretka, ide potpuno u suprotnosti sa ovim, jer tačno je da postoje zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova i tačno je da one mogu da igraju izvesnu ulogu na međunarodnoj sceni. Međutim, isto tako je tačno da onih 54 države koje su priznale nezavisnost Kosova čine 60 do 66% svjetskog društvenog proizvoda, što nesumnjivo pokazuje da one jesu moćniji akteri u međunarodnoj zajednici danas. I pitanje je da li u situaciji u kojoj mi imamo očigledni problem sa Kosovom, da li se mi u toj situaciji u spoljnoj politici usmeravamo ka ovim zemljama koje su najviše relevantne za nas, jer su to uglavnom članice Evropske unije i NATO, ili se okrećemo ka onim zemljama izuzev Rusije koji nemaju nekog naročitog interesa da se bavi time.
Gospođo Milivojević.
Što se tiče pitanja politike prema Kosovu, mislim da mi ne možemo svoju politiku prema Kosovu da utvrđujemo u odnosu na to ko je tu takozvanu nezavisnu državu Kosovo priznao ili nije. Ja mogu da se složim sa gospodinom Pavićevićem da su u kontekstu real politike svakako mnogo značajnije zemlje poput Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije i tako dalje priznale Kosovo, međutim to ne znači da Srbija treba od Kosova da digne ruke i da digne ruke od odbrane svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
Gospodine Pavićeviću, da li Srbija, da bi dobila status kandidata, treba i da poboljša odnose sa Kosovom?
Pa to je sada zapravo jedno od zanimljivih pitanja. Kada će pitanje Kosova da se pojavi u kontekstu evropske integracije Srbije? Pretpostavka je da Kosovo neće igrati tu ulogu do trenutka dok Srbija ne dobije status kandidata. A pitanje da li je moguće da se o Kosovu kao o uslovu za dalji proces integracije Srbije govori nakon što Srbija dobije status kandidata i nakon što počne pregovore od 35 poglavlja nakon kojih će da usledi jedan period primene tih sporazuma, a nakon toga i učlanjenje Srbije u Europskoj uniji, to je moguće. Dakle, moguće je da se desi da se pitanje regionalne saradnje, pa i u kontekstu saradnje sa Kosovom, javi kao deo procesa evropske integracije Srbije.
Gospođo Milivojević, da li se može Kosovo pojaviti kao prepreka na putu evropske integracije Srbije?
Pozicija Srbije je jasna. Srbija neće priznati nikakvo nezavisno Kosovo i ta pozicija se neće menjati i mislim da to nije slučaj samo sa ovom i sadašnjom vladom, već jako mi je teško da vidim mogućnost postojanja bilo kakve vlade u Srbiji koja bi mogla ikada da prizna nezavisno Kosovo i u tom smislu ne vidim mogućnost za pregovore u tom domenu. Naravno da ne mogu da tvrdim da li će se u nekom trenutku taj uslov postaviti ili ne. Ono što je činjenica je to da su evropska integracija Srbije sa jedne i pitanje statusa Kosova sa druge strane odvojeni procesi i da jednostavno niko Srbiju ne uslovljava pitanjem Kosova kada reč o procesu evropske integracije i ne očekujem da će bilo ko uslovljavati ni u narednom periodu.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li je mogućno da Srbija postane član Evropske unije, a da prethodno ne prizna Kosovo?
Moje mišljenje je da Srbija ne može da postane članica pre nego što se problem Kosova nekako ne reši. Da li će to rešenje značiti priznanje nezavisnosti Kosova ili će se ono nekako drugačije urediti, to je sada drugo pitanje. Ali pre nego što se ne reši pitanje Kosova, Srbija sigurno neće postati članica Evropske unije, jer je u Evropskoj uniji već sada izvesno da države koje imaju takve vrste problema neće moći da postanu članice. Već znamo, barem oni koji su upućeni u proces integracija, je da je jedna takva država koja ima problema sa jednim delom svoje teritorije, to je Kipar, ušla u Evropsku uniju, postala je punopravna članica i izvesno je da sa tim iskustvom kako ima sa Kiprom, Evropska unija neće dozvoliti da se sličan problem uveze u Evropsku uniju. A šta je to kao poruka nama? Kao poruka nama je da mi već sada treba da pripremamo svoje politike tako da budemo usmereni na rešavanje pitanja statusa Kosova, ali da to ne isključuje naše članstvo. I ta situacija u kojoj mi kažemo nikada se ne može desiti ovo, jer nikada nećemo postati članica Evropske unije, meni je neprihvatljiva.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i tu nema nikakve dileme, ali sa druge strane, naravno, da smo svesni da je nama pre svega u interesu da se pitanje reši, ali tako da interes ni jedne strane nije u potpunosti zanemaren. I zbog toga je za Srbiju jako važno mišljenje koje će dati Međunarodni sud pravde, koje je isključivo u domenu prava i kada to mišljenje bude dato, onda ćemo naravno razmišljati i o narednim koracima.
Dobro, sada ja da onako krajnje pojednostavim stvar. Ako bude uslov priznavanje Kosova, Srbija neće u Evropsku uniju.
Srbija neće priznati nezavisno Kosovo.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Pitanje Kosova će se pojaviti verovatno u periodu nakon što počnu pregovori o punopravnom članstvu Srbije u Evropsku uniju. Ako se u tom trenutku pojavi pitanje da li Srbija hoće da prizna Kosovo, a da bi mogla da postane punopravna članica Evropske unije, e onda bismo, po mom mišljenju, trebalo da se usmerimo ka onim delovima ekspozea Gorana Svilanovića još od 2001. godine koji kažu da u definisanju ciljeva spoljne politike moramo da pravimo objektivne, racionalne i realne procene. Ja mislim da je pitanje evropske opredeljenosti Srbije ono što je naš najpreči cilj i da u odnosu na njega danas ne možemo da definišemo ciljeve koji su istorodni, isto važni i iste vrednosti.
Znači, po vama je Evropa iznad Kosova?
Na prvo mesto Evropa.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala, ja bih samo rekao da mi zaista bilo zadovoljstvo da učestvujem u ovoj raspravi.
A takođe, bilo je vrlo interesantno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ksenija Milivojević, savjetnik za evropska pitanja potpredsjednika vlade Srbije i Vladimir Pavićević, predsjednik Saveta za evropske poslove opozicione liberalno-demokratske partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bile ovo posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan dan iz studiju u Beogradu. Želim vam Željko Tomić i Želimir Bojević.